Tervehdys kaikille ja hyvää uskonpäivää. Eli harvoin sattuu näin sunnuntaille uskonpäivä, mutta nyt on tänä vuonna. Ja satuin vilkaisemaan kalenterista ja mikä sen sopivampaa on tekstille. Ja sitten vielä tuolla on vielä kuva takana. Usko ja risti. Elikkä, eikö tämä uskonpäivä, olkoon se mikä viikonpäivä tahansa, niin olisi hyvä olla vuosittain jotenkin erikoinen päivä meillekin, että voisimme jotenkin juhlistaa sitä. No, kansanlähetyksessä olla, oliko tämä, anteeksi, kansan raamattuseura. Ja siellä ollaan oltu vähän fiksumpia jo paljon aikaisemmin, ja vuosia on jo huomioitu tämä uskonpäivä. Eli siellä vietetään vuosittain oman paikkakunnan puolesta rukoilemisen päivää. Hebrealaiskirja 11 ja 1. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mitä ei näy. Luja luottamus. Millaista on minun luottamukseni tänä päivänä? Luotanko oikeasti Jeesukseen ja ihan kaikessa? Uskonko? Osaanko luottaa? Olla kuulijainen ja ojentautua sanaa mukaan tässäkin kohtaa, joka kuuluu. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa. Joo, mehän ei tiedetä tosiaan huomisesta päivästä mitään. Mutta Jumala tietää. Ei meidän tarvitse tietääkään. Meillähän sanotaan, että niin kuin on sinun päiväsi, niin on sinun voimasikin oleva. Roomalaiskirje 10. luku ja 17 sanoo. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Miten ymmärrämme tämä? Usko tulee kuulemisesta, eli sanan vastaanottamisesta, sen noudattamisesta, tottelemisesta. Viime kerralla tällä paikalla puhuin kuuliaisuudesta. Toisin sanoen, sanan kuuleminen ei vain näillä korvilla, vaan sydämen korvilla ja sen sanan vastaanottaminen, sen noudattaminen, synnyttää uskoa. En tiedä, onko tuo oikein käännetty, mutta minäkin olen ollut pitkään siinä käsityksessä, kun minä vain istun ja kuuntelen, aina vain kuuntelen, kun puhutaan. Ja itsekin luen vielä äänen ja kuuntelen. Mutta ei se vain meinaa lisääntyä usko. Mutta kun tottelee sitä. Ajatellaan vaikka Abrahamia. Hän kuunteli, totteli sanaa. Vaikka Abrahamilla oli sanottu, että kuule Saaraa kaikessa. Kuulikohan sinä aamu? Kun hän otti pojan ja tulentekovälineet ja puut. Mutta hän kuunteli Jumalaa kyllä ja uskoi. Ja luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Mutta todennäköisesti ja varmastikin me kaikki täällä ollaan vastaanotettu jo Jeesus omaa elämäämme herraksi ja vapahtajaksi. Että uskon syntymisestä ei tarvitse varmaan enempää. Merja tuo jo esille sitä paljon puhua. Ja sitten se valo on tullut meidän sydämiimme. Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun teilleni. Sanakin. Mutta kuitenkin sana sanoo myös näin, että me elämme uskosta. Meillä ei mitään muuta elämää ole enää. Eihän kuolleella voi olla muuta elämää kuin se elämä, mikä hänelle on annettu. Me elämme uskosta. Kuten Paavali sanoi roomalaiskirjeessä 1.16, sillä minä en häpeä, 1.16 ja taitaa olla 17 jaikki. Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on, vanhurskas on elävä uskosta. Meillä ei todellisuudessa todellakaan ole muuta elämää kuin tämä elämä, minkä Jeesus on meille antanut. Ja siihen meidän pitää satsata. Kaikki, rakasta Herraa sinun Jumalasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi, mielestäsi, voimastasi. Kaikki satsata, mitä me voimme tässä ajassa. Paavalin hetkinen. Sitten voisi sanoa näinkin, että kun uusi elämä syntyi meissä, niin vanha elämä sai kuolin iskun. Ja molemmat on prosesseja. Vanha elämä alkaa hävitä sen kuolin iskun jälkeen ja uusi elämä sisältyy. Hänen tulee kasvaa ja minun vähetä, sanoi Jeesuksen serkku Johannes Kastaja. Paavalin sanat toisessa korinttolaiskirjeessä, luku 4, jakeet 10 ja 11. Me kuljemme aina kantain Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaissa lihassamme näkyviin. Eikä tämä on sitä vähenemistä. Ja Herra täyttää aina sitä, kun tulee tilaa meissä. Eli me voidaan tehdä asialle jotakin. Riisuminen ja pukeminen. Tähän vaellukseemme ja uskon kilvoitukseen me tarvitsemme todella tätä lujaa luottamusta, eli uskoa Jumalaan ja hänen sanansa. Ja niin kuin totesin, että usko kasvaa siis kuuliaisuudesta, sanan tottelemisesta, jonka seurauksena me kannamme hyvää hedelmää, jotka ilmenevät meissä ja meidän kauttamme uskon tekoina. Jaakobin kirje. Luku 2, jakeet 19-24. Sinä uskot, että Jumala on yksi. Sinä teet oikein. Riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat. Mutta tahdotko tietää sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton? Eikö Abraham meidän isämme tullut vanhurskaaksi teoista, kun vei poikansa Iisakin uhrialttarille? Sinä näit, että usko vaikutti hänen tekojensa mukana ja teoista usko tuli täydelliseksi. Niin toteutui Raamatun sana, Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi. Te näitte, että ihminen tulee vanhurskaaksi teoista eikä ainoastaan uskosta. Tämä on varmasti hyvin helppo käsittää ja monet opetukset tästä kuultu. Sitten hebrealaiskirjeestä 12:1-3. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meitä kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne. Luimme tuosta hebrealaiskirjeestä. Silmät luotuina uskon alkajan ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä. Tässä on evankeliumin ydin. Sanoma Jeesuksen rististä. Risti kuuluu kiinteästi evankeliumiin. Ilman sitä ei ole evankeliumia. Nyt tämä minun puheen painopiste siirtyy todellakin uskosta ristiin, Jeesuksen ristiin, mutta samalla myös siihen ristiin, jonka me itse kukin uskoon tulon myötä saimme. Ensimmäinen korinttolaiskirje, luku 1, ja 18, sitten 21-24. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Sillä kun Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me taas saarnaamme ristiin naulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Paavali sanoo tässä, että sana rististä on voima pelastukseksi niille, jotka uskovat, ja että se on Jumalan viisaus. Ainakin vanhemmat uskovat täällä, muistavat edesmenneen helluntaiherätyksen vaikuttajan ja raamatuopettaja Walter Luodon. Hän kirjoittaa kirjassaan, sen Jumala teki muun muassa näin. Jos me haluamme seurakuntiimme enemmän Jumalan voiman vaikutusta, julistakaamme enemmän Kristuksen voitto sanomaa, joka on sanoma hänen rististään. Tuossa kirjassa hän tuo esille myös tapahtuman Ruotsin helluntaiherätyksen pioneeri Levi Petruksen elämästä. Petrus nimittäin aikanaan ihmetteli sitä, että seurakunnassa ei koettu sellaista Pyhän Hengen läsnäoloa ja voimaa, mitä odotettiin. Kuitenkin hän omien sanojensa mukaan oli yrittänyt puhua mahdollisimman paljon sanomaa Pyhästä Hengestä. Sitten Petrus havahtui, että samalla oli unohtanut saarnata rististä. Hän muutti sanoman painopistettä ja alkoi saarnata voimakkaasti Jeesuksen rististä ja sovituksesta. Tuloksena oli, että seurakunnassa, eli Tukholman Filadelfiassa, alettiin kokea myös Pyhän Hengen läsnäoloa ja voimaa. Sanoma rististä. Olisiko tässä jotakin, jota mekin seurakuntana ja yksilöuskovina tarvitaan täällä? Täällä Soinessa ja samoin varmasti koko Suomen Sionissakin. Vastaavasti voisi kysyä, että onko tällaisen julistuksen puute syynä voimattomuuteen? Onhan sitä, mutta onko sitä riittävässä määrin? Eikö tämä ristin voima ja viisaus, ajatellaan, niin tulekin tuoreemmin esille juuri vasta uskoon tulleiden kohdalla? Se valo. He ovat uusia Jumalan lapsia, joista näkyy Pyhän Hengen synnyttämä uskon tuore. Vaikka vartumme vähitellen, ja meidän tuleekin varttua uskovina kohde hengellistä aikuisuutta. Meille on tärkeää säilyttää kuitenkin lapsen kaltaisuus. Lasten ja vasta uskon tulleiden ja lasten kaltaisten meidän, jos me halutaan niitä olla, on Jumalan valtakunta. Luen seuraavaksi otteen, ja tunteeko joku, Oriveden helluntaiseurakunnan pastori Marko Kaikulan blogikirjoituksesta. Mikään muu asia täällä maan päällä ei ole saanut aikaan enemmän sekä ärtymystä että siunausta kuin risti. Uskonnolliset symbolit julkisessa tilassa ovat tulleet haasteeksi postmodernille ja sekulaarille, se on maallistuneelle yhteiskunnalle, joka toisaalta kunnioittaa yksilöoikeuksia ja vapauksia, mutta haluaa neutraalia ja puolueetonta julkista tilaa. Monet yhteisöt, kirkot ja seurakunnat sekä yritykset ovat haastaneet ristin ja poistattaneet ristin omista tiloistaan. Kristuksen risti jakaa, risti erottaa, se aiheuttaa pahennusta, ärtymystä ja vihaa. Joillekin se on täyttä hullutusta. Sitä se on ollut jo yli 2000 vuotta. Me elämme aikaa, jolloin Kristuksen ristin tulee näkyä entistä selvemmin ja entistä suurempana meidän kristittyjen todistuksen kautta. Ulkonaista ristin kuvaa tai ristin merkkiä tärkeämmäksi ja vaikuttavammaksi on nousemassa se risti, joka on meidän sydämissä. Ja joka näkyy meidän elämässämme tavalla ja toisella. Ulkonaisten ristien ja krusifiksien poistaminen voidaan lakisääteisesti päättää, mutta sydämessämme olevaa ristiä ei voida lailla kieltää. Eli tultuamme Jeesuksen omiksi, risti sydämissämme oikeuttaa, mutta se myös velvoittaa. 1 Johannes 2 ja 6. Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. No miten tämä sitten on mahdollista? Vaeltaa niin kuin hän vaelsi. Tähän löytyy vastaus sekä Luukkaan että Markuksen evankeliumeista. Luen Luukas 9:23-26. Ja hän sanoi kaikille: jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä, minun tähteni, hän pelastaa sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saattaisi itsensä kadotukseen tai turmioon. Sillä, joka häpeää minua ja minun sanojani, sitä ihmisen poika on häpeävä, kun hän tulee omassa ja isänsä ja pyhän enkelien kirkkaudessa. Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Eli Jeesuksen todellista seuraamista edeltää aina ensiksi tahtominen, jota seuraa itsensä kieltäminen ja toiseksi ristin ottaminen. Se on täällä, risti. Mutta onko se siellä? Mitä varten? Muuten todellinen Jeesuksen seuraaminen ei ole mahdollista. Kysymys on siis jälleen meidän jokaisen kohdalla omasta tahdostamme, haluammeko vai emme. Valinta on meidän. Pelastus Jeesuksessa Kristuksessa on vain ja ainoastaan Jumalan teko. Se on lahja, jonka olemme suostuneet vastaanottamaan. Jokainen täällä voi. Mutta minun itseni henkilökohtaisesti on valittava, haluanko oikeasti seurata Jeesusta, toisin sanoen kulkia hänen jalanjäljissään, jos haluan seurata. Minun on suosittava ottamaan seuraava askel, ja se on itsensä kieltäminen. Mitä tämä itsensä kieltäminen tarkoittaa sitten käytännössä? Minä tykkään tästä käytäntösenä, ei teoria, vaan käytäntö. Se tarkoittaa, että olen valmis luopumaan omista itsekkäistä haluistani ja turvan asettamisesta maailmaan ja maailman asioihin. Se on omien toiveiden ja kiinnostuksen kohteiden asettamista taka-alalle. Itseys eli oma tahto ei ole enää johdossa, vaan Jumala on johdossa. Jumalan sanan ohje on sananlaskuissa, sananlasku 3:5. Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. Sitten Luukas 14:26. Jos joku tulee minun tyköni, eikä vihaa isänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsia ja veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapsi. Eikö tässä Jumalan sanan asettama ehto niin Jeesuksen seuraamiselle tunnu käsittämättömän kovalta, jopa julmalta? Varsinkin kun tässä käytetään tässä käännöksessä tuota viha-ilmaisua. Mutta luetaan sama jae 9:2 käännöksen mukaan. Jos joku tulee minun luokseni, mutta ei ole valmis luopumaan isästään ja äidistään, vaimostaan ja lapsistaan, veljestään ja sisaristaan, vieläpä omasta elämästään, hän ei voi olla minun opetus. Eli opetuslapseushan tarkoittaa juuri sitä Jeesuksen seuraamista. Itsensä kieltäminen on luopumista omasta tahdosta, myöntymistä ja alistumasta Jumalan tahdon alle. No, miten meidän on sitten käytännössä ymmärrettävä ristin ottaminen ja kantaminen? Mitä se tarkoittaa? Mulla on ainakin ollut epäselvää. Toivottavasti teille on ollut kaikki selvää tähän mennessä. Mutta hyvä on kerrota. Voimme aloittaa vaikka sieltä helpommasta päästä. Me tiedetään kyllä, niin kuin on kuultu tästäkin paikalta, Tenho on tuonut joku muukin, että mitä on. Ja Anita oli lukenut, mitä oli nämä kriteerit kristityillä. Mitä on rautaesilippujen takana. Siellä on todellista ristin kantamista. Mutta me voidaan aloittaa helpommasta päästä. Ja Jumala vie sitten seuraaville luokille, kyllä. Eli kun otamme ristimme, tämä on semmoisesta nettisivustosta kuin aktiivi kristinusko. Kun otamme ristimme joka päivä, silloin emme anna periksi vihaan, ärtymyksen tai kateuden tunteille. Emme anna periksi kiusauksille olla ylpeitä, pahoja tai laiskoja. Emme anna sijaa epäpuhtaille ajatuksille. Kieltäydymme olemasta huonon itsetunnon tai masennuksen orjia. Ne pyrkivät lamauttamaan meidät niin, että me tekisi hyvää. Mistä tulee sanan tekijöitä. Ristillä kuoletamme, siis en tarkoita sillä ristillä, missä Jeesus oli, mutta meidän sydämessämme olevalla ristillä. Kuoletamme himot lihassa ennen kuin ne tulevat syntinä esille. Paavali sanoo, että sana rististä on voima pelastukseksi niille, jotka uskovat, ja että se on Jumalan viisaus. Näemme tämän käytännössä käyttämällä ristiä ja pyhän hengen voimaa. Mehän ei voi sitä käyttää, mutta tässä on sanotaan, että hyödyntämällä voisi käyttää tuo paremminkin. Tapahtuu muuttuminen. Sitten vielä. Siinä, missä olimme katkeria ja täynnä vaatimusta, tulemme siunaukseksi. Siinä, missä olimme murehtivia tai masentuneita, tulemme täyteen uskoa ja toimintatarmoa. Siinä, missä aiemmin olimme tuomitsevia ja täynnä uhmaa, opimme antamaan anteeksi ja olemaan rakentavia. Sen sijaan, että aiheuttaisimme epäsopua ja riitaa, kun tunteitamme loukataan tai ajatuksiamme pilkataan, tulemme esikuviksi lempeydessä, hyvyydessä ja kärsivällisyydessä. Sitä mukaan, kun kiellämme omat himomme, Kristuksen hyveet saavat sijaa meissä. Luen ensimmäistä Pietarin kirjeestä, luku 2, jakeet 20-21. Sillä mitä kiitettävää siinä on, jos te olette kärsivällisiä silloin, kun teitä syntienne tähden piestään. Mutta jos olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojen tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armoa. Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi. Koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä. Sitten sama Pietarin kirje, luku 4 ja 1. Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli. Sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnissä. Ja vielä Pietarin kirje, ensimmäinen Pietarin kirje 5 luku ja 10. Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkisen kirkkautensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Vähän aikaa kärsittyä. Ei Jumala meitä kiusaa huvikseen. Sehän on, että jokaista kiusaa ne omaa himoonsa. Vaan valmistaa, tukee, vahvistaa ja lujittaa. Eli millaista on todellinen Jeesuksen seuraaminen kertauksen vuoksi? Se on itsensä kieltämistä, jota seuraa ristin ottaminen ja kantaminen. Vasta sen jälkeen voimme koko sydämistä seurata Jeesusta. Niin kuin hänen sanansa meitä opettaa. Jeesuksen seuraaminen on kilvoittelua monenlaisissa koetuksissa ja kärsimyksissä, mutta mikä on siunatumpaa kuin, että meidän ei tarvitse koskaan joutua niihin yksin ja kestää niitä. Hän oli kaikessa kiusattu samalla tavalla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä ja vahvistaa meitä näissä koetuksissa. Jeesuksen sanat Matteuksen evankeliumissa 11 luku jakeet 28-30. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni päällenne. Ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielulle. Sillä minun ikeeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Mitä tarkoittaa ies? Monet tietääkin se, mutta luen tästä. Ies on veto- ja kantolaite, jonka avulla härkä tai härkäpari vetää kuormaa tai maatalousväline. Useimmiten iestetään kaksi härkää. Olette nähneet kuvissa semmoisen, joka yhdistää kaksi. Eri mallisia ikeitä käytetään eri kulttuureissa ja erirotuisille härille. Ihmiset voivat käyttää iestä kantamiseen. Eli se ies on tavallaan se alusta, teline, johon kuorma asetetaan. Siinä on tappeja tai jotain muuta. Ja härälläkin, mä näin semmoisikin ikeissä härällä oli niitä tappeja, että vielä pannaan lisää kuormaa siihen. Ja miksei jossakin kulttuureissa on ihmisilläkin, onko naiset kantaneet vesiastioita ja muuta. Mutta sellainen on ies, että tähän Jeesus viittaa. Minun ikeeni on sovelias ja kuorma, niin on keveä. Eli kenellekään ei, niin kuin laulussa, että ei pisaraakaan liikaa. Jumala tietää, minkä me kestämme, minkä me jaksamme kulloinkin. Sitten kun meitä päästään seuraaville luokille, niin sitten vähän lisätään. Ei eka luokalla vielä. Tähän loppuun lainaa vielä varoituksen sanana, mutta samalla myös rohkaisun sanana muutaman kappaleen. Tämän Markku Kaikulan kirjoituksesta. Nämä Jeesuksen sanat ovat pysähdyttävät. Joka häpeää minua ja minun sanojani tässä syntisessä ja avion rikkovassa sukupolvessa, sitä myös ihmisen poika häpeää, kun hän tulee isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa. Mä luin jo tämän jakeen, mutta nyt se oli Markuksesta. Luit aivan oikein. Jos ihminen häpeää Jeesusta, sitä ihmistä myös Jeesus, se on ihmisen poika häpeää. Jos minä häpeän Jeesusta ja hänen sanojaan, Jeesus häpeää myös minua. Sana häpeä saa merkityksen myös ivana, paheksuntana ja väättelinä. Tämä sana on vakava. Se on suorastaan pelottava. Minun elämässäni on ollut aikoja ja hetkiä, jolloin olen hävennyt Jeesusta ja hänen sanojaan. Olen jossakin tilanteessa kieltänyt ihmisten edessä, se on omien luokkatovereiden edessä olevani uskovainen. Tai Kristuksen Jeesuksen seuraaja. Siitäkin huolimatta, että jokainen on varmasti tiennyt, että olen helluntailainen ja käyn helluntaiseurakunnan tilaisuuksessa. Enkä usko olevani ainoa tämänkään blogitestin lukijoiden joukossa, joka on joskus hävennyt, vähätellyt tai ainakin piilotellut uskoa Jeesukseen. Tässä on yksi. Nuo edellä luetut Jeesuksen sanat laittavat jokaisen ihmisen valintatilanteeseen. Jeesuksen elämä ja toiminta, hänen opetuksensa ja sanansa ovat ristiriidassa maailman näkemysten kanssa. Jos me torjumme hänet nyt, hän torjuu meidät tullessaan takaisin. Vastaavasti hän ottaa toisen tulemisensa hetkellä vastaan ne, jotka ovat ottaneet hänet vastaan nyt. Jeesuksen torjuminen ja kieltäminen voi välttää meidät ajalliselta häpeältä, jota itsekin tavoittelin ja ehkä sainkin. Mutta myöhemmin siitä seuraa ikuinen häpeä, jos tälle häpeän tielle jää. Ja kiitos Herralle siitä, että hän armossaan ja rakkaudessaan antoi pelkuruuteni ja syntini anteeksi. Tänäänkin hänen anteeksi antonsa ja armonsa on voimassa. Kenenkään meidän ei tarvitse elää epävarmuudessa sen suhteen, onko elämäni ja asiani oikeassa suhteessa Jeesukseen Kristukseen. Kristuksen ristissä on tänäänkin voima. Ja tähän ristin voimaan tänäänkin saamme turvautua. Kristuksen risti on anteeksi antamuksen ja anteeksi saamisen risti. Kristillistä uskoa ei ole olemassa ilman puhetta rististä. Uudessa testamentissa risti ja nimenomaan Kristuksen risti on keskeisessä asemassa. Se on ja sen tulisi olla meidän ydinsanomamme. Me karismaatikkoina ja helluntalaisina korostamme usein ehkä jopa liian yksipuolisesti ainoastaan Pyhän Hengen voimaa ja voimavaikutuksia. On syytä huomata, että voiman ja voiton sanoma ei ole niinkään sanoma Pyhästä Hengestä. Voiman sanoma on sanoma rististä. Sen kautta tulemme tekemisiin myös Jumalan Pyhän Hengen voiman kanssa. Ja vielä ihan muutama lause veljemme, evankelista veljemme Turkka Aaltosen kirjoituksesta. Uskovan ihmisen arvo kirkastuu ristissä, siinä ristissä, jonka hän ottaa Herran käskystä. Tuo risti ohjaa hänen valintojaan ajassa ja on tienmerkkinä ikuiseen elämään. Uskovan risti on maailman ihmisille vastenmielinen ja halveksittava. Uskovan risti on kaksipuolinen. Siinä on inhimillinen puoli, joka näyttää itsensä kieltämisen, nöyryyden ja lihan tappion, maailman halveksunnan ja vainon. Sen ristin toinen puoli on Jumalan siunaus johdatus, varjelus, apu vaaroissa, yhteys, uusi elämä ja suuri rauha ja lepo. Jeesus tarjoaa jokaiselle seuraajalleen ristin. Sen ottaminen on vapaaehtoista. Tahdot.